Ovo Azotlik Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda o'zbek chegarachisi o'qidan tojikistonlik halok bo'ldi. Samarqandda militsiya xodimining avtomatdan nega o'q uzgani tekshirilmoqda. Referendumda g'alaba qozongan Erdo'g'on yangi strategiya tuzishni boshlab yubordi.
O'yinning rangi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir fertine şükranlarımı sunuyorum.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Surxondaryo viloyatidagi O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan insident chog'ida Tojikiston Respublikasi fuqarosi Tursunzoda tumanining Shilum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'lgani to'g'risida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib Sputnik UZ xabar qildi. Aytilishicha 15 aprel soat 18:10 da Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Quruqsoy aholi punkti yaqinida Tojikiston tomonidan O'zbekiston hududiga qoramol podasi o'tgan. Belgilangan chegara chizig'iga muvofiq O'zbekiston chegarachilari qoramol podasini Tojikiston hududiga qaytarib hayday boshlagan. Qaytarib haydash vaqtida chegarachilarga Tojikiston tomonidan 3 nafar noma'lum shaxs O'zbekiston hududining 50 metr ichkarisiga kirib, ushbu hudud Tojikistonga tegishli ekanini aytgan va haqoratli gaplar bilan janjal chiqarishga uringan deyilgan Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi xabarida. Noma'lum shaxslar chegarachilarning Tojikiston hududiga qaytish talabiga bo'ysunmagan, aksincha ular pichoq va tayoqlar bilan O'zbekiston chegarachilariga hujum qilgan. O'z hayotini himoya qilish, hujumni qaytarish va shaxsiy qurolini egallab olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun chegara qo'riqchilari O'zbekiston qonunlariga muvofiq chegara buzarlarga nisbatan qurol ishlatdi, deyiladi Davlat chegara qo'mitasi xabarida. Ayni paytda Tojikiston chegara qo'shinlari tomonidan ozodlikka yo'llangan bayonotda Tojikiston vatandoshi O'zbekiston chegarachilari aybi bilan o'ldirilgani iddao qilindi. Ular O'zbekiston chegarachilarini Tojikiston hududida yuz bergan hodisaga bog'liq faktlarni ataylab yashirishga urinishda ayblaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-15 aprelda Samarqand viloyatiga amalga oshirgan tashrif chog'ida bir qancha rahbarlarni lavozimlaridan ozod qildi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, Bulung'ur va Nurobod tumanlari hokimlari, tuman prokurorlari, tuman davlat soliq inspeksiyasi rahbarlari hamda tuman ichki ishlar boshqarmasi boshliqlari ishdan olingan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ga yangi favqulodda vakolatlar berilishiga yo'l ochuvchi 16 aprel kungi referendum natijalari haqiqiydir deb bayonot berdi Turkiya Yüksek Seçim Kurumi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Sadı Güven bu bayonot bilan 17 aprel kuni muxolifatdagi Respublika partiyasi referendumda qonun buzilish holatlari, jumladan muhr qo'yilmagan saylov byulletenlari ishlatilgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng chiqish qildi. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan 18 ta o'zgartirishni qo'llab ovoz berdi. Mazkur o'zgartirishlar ortidan Turkiya parlament respublikasidan prezident boshqaruvidagi davlatga aylanadi va prezident Erdo'g'on 2029-yilgacha hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yakshanba kuni Erdo'g'on jurnalistlarga referendumda saylovchilar o'zgartirishlarni qo'llab ovoz berishiga ishonishini aytgan edi.
Turkiya bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca
bugun kechqurun ovoz berish yakunlanib, ovozlar sanab bo'linganidan so'ng Alloh ko'magi bilan Turkiya kelajak sari kutilgan qadamni tashlaydi, degandi Erdo'g'on. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Shimoliy Koreyani Donald Trampning toqatini sinashni to'xtatishga chaqirarkan Pxenyanning raketa va yadroviy qurol dasturini jilovlashning barcha variantlari kun tartibida ekanligini bildirdi. 17 aprel kuni Seulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Pence AQShning yaqinda Suriya va Afg'onistonda o'tkazgan harbiy amaliyotlarini tilga olib, bu choralar prezidentimizning kuchi va qat'iyatidan darak dedi.
Over the past 18 months North Korea has conducted 2 unlawful nuclear tests.
So'nggi 18 oy ichida Shimoliy Koreya 2 marta g'ayriqonuniy yadroviy sinov va misli ko'rilmagan miqdorda ballistik raketalar sinovini, safari marafasida muvaffaqiyatsiz raketa sinovini o'tkazdi. Strategik toqat davri tugadi, dedi AQSh vitse-prezidenti Mike Pence.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
17 aprel kuni Tojikiston chegarachilari O'zbekiston chegarachilarining bir Tojikiston vatandoshi chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan mahali otib tashlangani haqidagi iddaolarni rad etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sputnik.uz O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib, Surxondaryo viloyatidagi O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan insident chog'ida Tojikiston vatandoshi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'lgani to'g'risida xabar qilgandi. Xabarda aytilishicha 15 aprel soat 18:10 Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Quruqsoy aholi punkti yaqinida Tojikiston tomonidan O'zbekiston hududiga qora mol podasi o'tgan. Belgilangan chegara chizig'iga muvofiq O'zbekiston chegarachilari qora mol podasini Tojikiston hududiga qaytarib haydaya boshlagan. Qaytarib haydash vaqtida chegarachilarga Tojikiston tomonidan 3 nafar noma'lum shaxs O'zbekiston hududining 50 metr ichkarisiga kirib, ushbu hudud Tojikistonga tegishli ekanini aytgan va haqoratli gaplar bilan janjal chiqarishga uringan, deyiladi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi xabarida. Noma'lum shaxslar chegarachilarning Tojikiston hududiga qaytish talabiga bo'ysunmagan, aksincha ular pichoq va tayoqlar bilan O'zbekiston chegarachilariga hujum qilganlar. O'z hayotini himoya qilish, hujumni qaytarish va shaxsiy qurolni egallab olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun chegara qo'riqchilari O'zbekiston qonunlariga muvofiq holda chegara buzalariga nisbatan qurol ishlatdi. Natijada qonunbuzarlardan biri Tojikiston Respublikasi fuqarosi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'ldi. Qolgan qoidabuzarlar Tojikiston hududida yashirinishga muvaffaq bo'lishgan, deyilgan matbuot xizmati xabarda. Chegara qo'riqchilari bosh va bo'ynidan turli og'irlik darajasiga ega bo'lgan jarohatlar olgan. Biroq Tojikiston chegara qo'shinlari tomonidan ozodlikka yo'llangan bayonotda Tojikiston vatandoshi O'zbekiston chegarachilari aybi bilan o'ldirilgani da'vo qilinadi. Tojikiston rasmiylari hodisani mutlaqo o'zgacha manzarasini tasvirlaganlar. Ular O'zbekiston chegarachilarini Tojikiston hududida yuz bergan hodisaga bog'liq faktlarni ataylabdan yashirishga urinishda ayblashdi. Tojikiston chegarachilarining da'vo qilishlaricha O'zbek chegarachilari Tojikiston ichkarisida hech